Bay, Yanski, naon ta koy pangutanan mo bahin sa mensahe atong Domingo?
Unsa man din, Soy. Dili ko sigurado kung makatubag gid ana ha, pero akong sulayan.
Ang mensahe pag Domingo, God, nagsulti nga God is good all the time. Tuo ba kana?
Siyempre.
Pero ngano ni hitabo man kuno to ang masakir sa Mindanao, bi? Ngano wala man to gipugngan sa Ginoo? Wala di siya gahom para mapugngan to niya?
Siyempre na ah. Naay gahom ang Ginoo sa tanang butang, pero gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo nga gitagaan ta niya og free will. Naatay kaugalingong kabubuton. Wala ta niya himuang robot o mga puppet. Gihatagan ta niya sa gahom sa pagpili o sa pagbuhat og maayo og daotan.
Ug ang ubang tao mas gipili nila ang daotan.
Pero God is good. Iyang gihatag iyang kaugalingong anak para kita tanan andam sa kamatayon. Bahala kanus akin imo abot. Ang gusto sa Ginoo kay makigkuyog nato sa kangturan sa langit.
Ang life word karon mao ang pagbuhat og maayo. God is good all the time. Pero usahay naay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga makapangutana gyud ta sa Ginoo. Para sa libreng basahon, i-text ang imong full name o complete address sa 0920-919-6865. Ako si Dinsoy.
Ug ako si Yansky, kini ang Life Word.